čtení z písma z první knihy Mojžíšovy, Genesis 3. kapitola od 8. verše. Adam s Evou uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat, ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Amen. Z listu apoštola Pavla Galatským uslyšíme slova zapsaná na konci 3. a začátku 4. kapitoly. Od 28. verše 3. kapitoly čteme. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Chci říct, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci boží i dědic. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, list Galatským patří k těm přísnějším, tvrdším v Novém zákoně. Dopis je naplněn přísným napomínáním křesťanů, kteří opouštěli čistou zvěst Evangelia. Začíná advent, to je čas spíš kající, napomínající, varující. Doba přípravy na vánoční setkání s narozeným vykupitelem. A jak zní často předvečeří páně, není cesta k Bohu než skrze vyznání vlastních vin, a tak jsem sáhl po těch přísných Galaťanech. Křesťanské zvěstování soudu je ale vždy nedílně spojeno i se zvěstováním milosti. I ten list Galatským nakonec vrcholí zvěstováním pokoje a slitování pro ty, kteří se spoléhají na Ježíše a na jeho kříž. V čem tedy byl ten problém Galatských? No nebyl jeden, byli hned dva, tedy přesněji jeden podvojný. Z jedné strany vliv židokřesťanských misionářů a z druhé návrat k pohanským praktikám. To první, to by nás asi zas tak trápit nemuselo, k obřízce a židovským očišťovacím a stravovacím předpisům nás nikdo nenutí, nikdo a nic nás nepřesvědčuje, že takové věci jsou nutné k naší spáse, či dokonce vůbec nějak prospěšné. S těmi pohanskými praktikami je to složitější. Protože galačtí křesťané to byli v drtivé většině původní pohané. Peripetie okolo misie v té oblasti dnešního Turecka popisují skutky apoštolské. Pavel a Barnabáš tam zvěstovali evangelium nejprve v synagogách, pak nastaly spory s Židy a tak se obrátili k pohanům. Ty galatské sbory pak byly většinově složené z bývalých pohanů. Do těchto společenství přišli ti židokřesťané, už víme, jak se pokoušeli nutit galatské křesťany dodržovat Mojžíšův zákon, protože podle nich to bylo ke spáse nutné. ale zároveň je tu i ta pohanská minulost většiny členů sboru, která je vlastně totožná s běžným tehdejším životem pohanského okolí. To, co ti galačtí křesťané vidí běžně kolem sebe, co tvoří součást životů běžného obyčejného člověka v tom kraji, co roky tvořilo součást jejich životů, ta běžná pohanská praxe, která byla součástí každodenního rytmu života a která dlouhá léta pro ně byla nezbytně nutná. No a tak se dostáváme k vlastnímu tématu dnešního kázání, jakáže tedy činnost je opravdu nutná pro naši spásu. Co tedy musíme dělat? A na tuto otázku apoštol Pavel v listě Galackým hledá odpověď a nachází v rozpoznání, že nic. To, co udělal Bůh v Kristu, je důležitější než cokoliv, co uděláme my. Poučka, cink. Pamatujte si to. To, co udělal Bůh v Kristu, je důležitější než cokoliv, co uděláme my. A od tohodle rozpoznání se pak Pavel odráží k vypořádání se s těmi ostatními věcmi, s čímkoliv, co teď ohrožovalo víru a křesťanský život galackých věřících. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem svobodným, mužem a ženou. Tohle všechno je člověčina. Není rozdíl mezi Židem a pohanem, obřízka, tedy jakási moje vlastní vyznavačská pozice, moje přihlášení se k božímu lidu, naším slovníkem vstup do církve. Jo, je to fajn, ale je to člověčina, ke spáse to nutné není. Společenské postavení, tedy ten otrok a svobodný, to, do čeho mne staví společnost, moje vzdělání, moje rodinné zázemí, můj majetek, člověčina. Nemá to žádný vliv na naši spásu. Moje biologická danost, Kristu ani muž, ani žena, tedy moje pohlaví, dědičnost, nadání, schopnosti i neschopnosti, mé zdraví či nemoci, moje tělesné či duševní zdraví či takové či onaké postižení, nic takového na spásu nemá vliv. To všechno je člověčina a jako takové je to neurekom řádu níž, než je akt Kristovy oběti na kříži. Křesťanství je přece něco jiného než člověčina. Něco jiného než seznam byť sebe dokonalejších předpisů, jak žít. Křesťanství není etický systém, jak se chovat v té které životní situaci. Křesťanství je na prvním místě zvěstí o tom, co Bůh udělal pro nás. A udělal to pro nás zcela nezávisle na tom, jak se chováme, jací jsme. Tohle to se skrývá v té šifře, jsme ospravedlněni vírou, ne skutky, ale když se tyhle ty věroučné poučky řeknou, tak ono to spíše tak jako prošumí jedním uchem tam druhým ven a nic to v hlavě nezanechá. Problém galackých křesťanů byl v tom, že oni začali to pořadí obracet. Oni přestali promýšlet to, co pro ně udělal Bůh a začali za důležité považovat, co dělají pro Pána Boha oni. No a ono pak už je celkem jedno, jestli je obloudili tu židokřesťané obřízkou a zákazem vepřového, nebo pohané či jejich vlastní pohanská minulost nějakým tím uctíváním nebeských těles, horoskopy či kdo ví jakou modlařinou, kterou tam Pavel zmiňuje. Kvůli těm židokřesťanským tradicím jim apoštol připomíná Abrahama a říká, vždyť vy jste potomstvo Abrahamovo, jste potomci toho, kdo žil z božích zaslíbení. Jste potomci toho, který neměl nic, jen tu jednu jeskyni, kde mohl pohřbít svoji ženu, ale žil z těch zaslíbení, žil z toho, co Bůh dělá pro něj, protože věděl, že on sám Pánu Bohu nic nabídnout nemůže. Jsme potomci Adama a Evy, připomínám první čtení, to první zaslíbení Mesiáše v písmu. A bude nás každou adventní neděli čekat nějaké proroctví, které se pak na Pánu Ježíši naplní. Zaslíbený potomek ženy, který rozdrtí hlavu ďáblovi. Tomu ďáblovi, který se za ním od počátku bude plazit, jako se plazí za každým z nás. Je těsně za námi, to je biblický obraz i pro Hospodina, to čteme u Joba. Na paty noh mých našlapuješ. aby ho vyjádřil, Bůh je těsně za ním, stále ho vidí. A tady je to řečeno o ďáblovi, máme ho stále za patami. A když bude mít šanci, tak nás do té paty kousne. Jedu je jedno, z kterého konce nás otráví a zabije. A někteří vykladači podotýkají i to, že ukřižovaným odsouzencům se nohy ke kříži přibíjely právě za paty. Chápejme ale to rozdrcení paty prostě jako úspěšný hadí útok. Přesně tak, jak hadí útočí. Kousnou na nejbližší možné místo a stáhnou se. A tentokrát to druhé ďáblovi nevyšlo. Ježíšova smrt byla začátkem jeho vlastního konce. A takhle to Pán Bůh oznamuje Adamovi a Evě hned na počátku dějin, aby neklesali na mysli. Aby hned na začátku věděli, že Bůh má dějiny ve svých rukou. Že to podstatné je to, co Pán Bůh dělá pro lidi. Ne to, co natropili lidé Pánu Bohu. Ne, že by bylo úplně jedno, co děláme. Pozor, i Adam s Evou velmi dobře poznají, že to není jedno, co provedli. Čeká je trest za jejich neposlušnost. Za naprostou neochotu přemýšlet nad tím, co provedli. Kde jsi, Adame? Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Kladeli vám vševědoucí Bůh otázku, není to proto, že by potřeboval slyšet vaši odpověď. Jenže místo zamýšlení se nad vlastními vinami, místo aby se dali na pokání, tak s Adam s Evou hází vinu jeden na druhého jako malé děti, když něco provedou. Adame, co jsi to udělal? Eva. Evo, co jsi to udělala? Had. Had už to nemá na koho hodit. No tak tam to svalování viny jeden na druhého končí. Ale my si z toho příběhu v tuhle chvíli vyzdvihněme fakt, že Pánu Bohu se to nevymklo z rukou. Už teď má naplánováno Ježíšovo narození a Ježíšovo vykupitelské dílo. Jo, lidi si to svým hříchem zbytečně zkomplikovali. Rozbili si vztah s Bohem, teď si ho rozbíjí mezi sebou. Známe to dodnes. Jak svým vlastním hříchem, neochotou k pokání, neochotou přiznat, vyznat vlastní viny, jak sami sobě komplikujeme život. Jsme v tom potomci Adama a Evy. Jsme tedy povoláni se milovat, množit se, naplnit zemi, žít ve společenství, mezi sebou i s Bohem, no a hříchem si to všechno komplikujeme. Tohle přece známe, že když se zachováme k druhým lidem ohavně, tak se s nimi pak jen těžko kamarádíme. A že když člověk udělá něco, o čem moc dobře ví, že to je hřích, takže má pak problémy se modlit. Tohle už jsem sám zažil mockrát. Jak nás hřích zamotává do nerozpletitelného uzlu zákona příčin a následků. Kauzalita hříchu je hrozná a nemilosrdná věc. Po letech vás budou dohánět vaše hříchy, i takové, kterých jsme si třeba ani nebyli vědomi. Ten zákon příčiny a následku, to je nerozpletitelný gordický úzel, ve kterém nás dusí naše vlastní činy. Pavel ovšem vezme meč ducha, jímž je slovo Boží, a rozetne ten úzel jednou provždy, tím, že to, co udělal Bůh v Kristu, je důležitější než cokoliv, co děláme my. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Tedy jsme Boží děti. Z té poslušnosti lidí podrobených zákonům se stáváme Božími dětmi. Náš vztah s Bohem je od této chvíle určován úplně nějak jinak. Představme si pro lepší pochopení malou rodinnou firmu ve srovnání s klasickou provozovnou plnou zaměstnanců. Jasně, v obou vládne úplně jiná atmosféra, jiný typ vztahu. Zaměstnanec v továrně se řídí provozními předpisy, pracovní smlouvou, plánem výroby, ale v té rodinné firmičce syn majitele funguje podle mnohem přirozenějšího samovolného řádu, přátelství, dohody. A teď zůstaňme v tom obraze této rodinné firmy, ta provozovna prosperuje, je potřeba najmout novou pracovní sílu, tak přijmou mladé sympatické děvče, se píšou s ním pracovní smlouvu a po nějaké zkušební době už na dobu neurčitou a dostává plat, má dovolenou, dodržuje pracovní dobu a vůbec všechny ty pracovně právní věci, tak jak to má být, prostě ráno dostane rozpis toho, co má udělat, večer to majiteli vykáže, klasický zaměstnanec podřízený zákonu pracovní doby. No a Časem se syn majitele do té dívčiny zakouká, vezmou se, no a s tím se zásadně mění vztah i jeho otce, tedy majitele celé firmy. Ta dívčina se dostává do úplně jiného režimu. Do režimu, ve kterém byl doposud syn. Majiteli už neříká pane šéf, ale tati. A je zapojena do toho řádu přátelství, důvěry, pohody, svobody. Teď si představte, že by se ta dívčina po pár letech rozhodla, že chce zase ten starý model. Už ne tati, ale zase pane šéf. Ráno přijdu na 7, převezmu seznam toho, co mám dělat, udělám to v 15.30 padla. Asi z toho cítíme, že něco není úplně v pořádku. Že tam něco zahaprovalo ve vztazích. Že se ta holčina uvazuje do něčeho, co už přece je v její situaci jaksi nenáležité. Dokážu ji pochopit. Dokážu si představit x motivů, proč by to udělala. Úplně stejně, jako dokážeme pochopit i ty galatské křesťany. Když jim někdo řekne, když budeš dělat tohle, máš to s Pánem Bohem srovnaný. No žít v přesně stanovených mantinelech zákonů a předpisů, ono se takhle někdy žije mnohem s nás, než té v svobodě Božích dětí. Obřezat žádné vepřové v sobotu do synagogy při úplňku půst, tedy což znamená přesně tohle, před jídlem tahle modlitba, před spaním tahle, máš splněno. Rozumím, chápu to. Ale ztratilo to, přesně jak píše Pavel, ducha volajícího Abba, otče. Takhle přece v nás nejedná duch synovství. Takhle s Bohem nejedná někdo, kdo je Boží dítě. To není duch Božího dítěte. To je duch služebníka. Ne, že by bylo něco špatného na tom být Božím služebníkem, ale je to sestup dolů pro toho, kdo už prožíval svobodu Božího dítěte. A to je přinejmenším škoda, ale je to i riziko. Ti galačtí začali dělat věci, které byly úplně hloupé a škodlivé. Oni tolik chtěli nějaká pravidla a nějaké řády, že pak začínali dodržovat nejen zbytečná pravidla židovského zákona, ale i škodlivá pohanská pravidla svého bývalého života. Ten běžný život svého okolí, který jenom zařadili do své náboženské praxe, ta svoboda je najednou v čoudu. Pro mne samotného to slovo svoboda, to je silné slovo. Možná proto se tím spíš nemůžu zbavit pocitu, že evangelium se vzpírá k tomu být sešněrováno řády a předpisy. Že všechny řády zborového života, katechismy, pravidla, pastýřské kázně, předpisy, návody, poučky, že to všechno jsou velmi, velmi, velmi omezené pomocné nástroje. A když jim začneme dávat význam, riskujeme, že k ním začneme přibírat zvyklosti tohodle světa. Že si z evangelia uděláme řád dobrého života, etický systém a v něm si zakonzervujeme to, na co jsme prostě zvyklí. Ty naše běžné lidské zvyklosti, to, co nás obklopuje, to, co je součástí našeho kulturního prostředí. A máme takový pěkný seznam tradičních předpisů, jak žili naši prarodiče, rodiče, jak žijeme my, jak se oni chovali a my se chceme chovat v té které životní situaci. A časem úplně zapomeneme, že křesťanství je na prvním místě zvěstí o tom, co Bůh udělal pro nás. A to zcela nezávisle na tom, jak se chováme nebo jací jsme. Nebudeme to popírat, jen to v našem životě už nebude mít význam. I pro nás pak budou znít Pavlova slova, o vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe? Zapamatujme si to konečně. To, co udělal Bůh v Kristu, je důležitější než cokoliv, co děláme my. Amen.